Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε. Αν ήσασταν ήδη συντονισμένες και συντονισμένοι, καλώς ήρθατε αν μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας.
Βαβυλώνα στη χειμερά σου αντί για κόντιο. Κοινά ένας φίλος για ταξίδι υπερπόντιο. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του θέλει του κόσμου το αδικό. Σ' ένα σουλτάνο μπροστά τον παν καταδικό. Τον λύνει αυτός απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του.
Καλώς ήρθατε λοιπόν και στην τελευταία για αυτή την εβδομάδα ενημερωτική μας διαδρομή που τη λέμε απολύτως σχετικό, που έχει άρχοντα των ήχων στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασία στο Βασίλη Νικολόπουλο, που έχει τη Μαριάτζελα Μεταλινού τη μουσική μου συνεπιμελήτρια και στο τηλεφωνικό κέντρο, που έχει τη Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, που έχει διευθύνουσα τη Μαρία Σφυρόερα και στο μικρόφωνο τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Σάπλωσε τα χέρια, ευγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του.
Αυτός είναι ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης. Ο Σουλτάνος της Βαβυλώνας και η γυναίκα είναι ο τίτλος του τραγουδιού, αλλά περιγράφει στην ουσία αυτόν το φτωχούλι του Θεού, τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, κατά κόσμο Τζιοβάνι Μπερναρντόνε. Ένας καθολικός μοναχός, αυτός που ίδρυσε το τάγμα των Φραγκισκανών και που τι κήρυτε στην ουσία, ότι αν είσαι πραγματικός χριστιανός πρέπει να είσαι φτωχός και να ασχολείσαι με την αγάπη των άλλων. Και ότι τα ζώα και το περιβάλλον ως δημιουργήματα του Θεού που έπλασε και μας πρέπει να τα αγαπάμε και να τα σεβόμαστε το ίδιο. Ο Φραγκίσκος απεδήμησε εις Κύριον 3 Οκτωβρίου του 1226. Δύο χρόνια αργότερα ανακηρύχθηκε Άγιος από τον Πάπα Γρηγόριο που ήταν και εξέχον μέλος των Φραγκισκανών και η μνήμη του τιμάται από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου. Έτσι 4 Οκτωβρίου είναι και η Παγκόσμια ημέρα των ζώων.
Το χούλι θα πω δυο λόγια απ' την Ασίζη που πήγε πέρα στις Βαβυλώνα στο μετερίζει για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι για το δικό του Θεό, του κόσμου το αδικό.
Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους στην διάθεσή σας. Η μία είναι λίγο πιο παλιωμοδίτικη, αλλά είναι ωραία ατμοσφαιρική, έχει και επικοινωνία πιο άμεση. Δηλαδή, στο τηλεφωνικό κέντρο δύο γραμμές, θα σας απαντήσει η Μαριάτζελα, θα καταγράψει το περιεχόμενο του τηλεφωνήματός σας, εφόσον το επιθυμείτε φυσικά, και θα το προωθήσει αρμοδίως στην εκπομπή. 210-6009-604 και 210-6009-605, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές στη διάθεσή σας. Αν τώρα θέλετε να στείλετε μήνυμα με το Viber, είναι απλούστατο, Earth News, μία λέξη. Radio, δύο λέξεις. Μπαίνετε στην οικία εφαρμογή μας, βρίσκεται εκεί και στέλνετε τα μηνύματά σας. Η εκπομπή όμως, για να μην κακοκαρδίσει και όσες και όσους είναι εξοικειωμένες και εξοικειωμένοι με το Messenger, απέκτησε σελίδα στο Facebook, απολύτως σχετικό η σελίδα μας, με ελληνικούς χαρακτήρες το απολύτως σχετικό, και αν μπείτε εκεί μπορείτε μέσω του Messenger να στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε ξεχωριστή οθόνη και για αυτά. Πριν προχωρήσουμε στην επικαιρότητα, στην καταγραφή της, στην ανάλυσή της, στη συγκριτική προσέγγιση, θέλω να σας πω για μια ημερίδα που γίνεται αύριο. Να βγάλω εδώ και την πρόσκληση. Έτσι. Μερικά πράγματα είναι ωραία στο χαρτί, ξέρετε, στο χειρόγραφο. Αύριο λοιπόν, ο άλλος τόπος επικοινωνίας και πολιτισμού και η οικογένεια του Γιώργου Μιχαηλίδη σας προσκαλούν σε μια εκδήλωση μνήμης, ο τίτλος είναι «Μια βραδιά με τον Γιώργο», αύριο Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, εγώ το 7 το λέω απόγευμα ακόμα, στο Δημοτικό Κινηματογράφο Νοσταλγία και Ασκέτερ Ψυχώρης Ηράκλειο Αττικής. Και αν δεν γνωρίζετε τον Γιώργο Μιχαηλίδη, να σας πω ότι ο Γιώργος Μιχαηλίδης ήταν μια μορφή στα γράμματα και στην κινηματογραφική τέχνη. Γεννημένος στη Νέα Ιωνία της Αττικής, σπούδασε αρχιτεκτονική, δεν τελείωσε τις σπουδές του, στράφηκε στο θέατρο, αποφύτησε από τη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, δημιούργησε το Θέατρο Νέας Ιωνίας το 1965, ήταν το πρώτο περιφερειακό θέατρο στην Ελλάδα και λειτουργήσε για δύο χρόνια. Το 1972 δημιούργησε το Ανοιχτό Θέατρο στην Κυψέλη, αυτό είναι πολύ πιο γνωστό. Μέχρι το 1975 εξέδωσε το περιοδικό Ανοιχτό Θέατρο. Το 1984 άρχισε η λειτουργία του Δεύτερου Ανοιχτού Θεάτρου. Εκεί ανέβηκαν έργα πολύ σημαντικών θεατρικών συγγραφέων, Ελλήνων και ξένων. Έχει σκηνοθετήσει σειρές για την τηλεόραση και μάλιστα σε δικά του σενάρια, ο συμβολιογράφος, αν την έχετε δει ή την θυμόσαστε, οι Άθλοι των Αθηνών, έγραψε και μυθιστορήματα. Ο Γιώργος Μιχαηλίδης έφυγε από τη ζωή στις 22 Οκτωβρίου του 2018, ήταν 80 ετών. Αύριο λοιπόν είναι μια βραδιά μνήμης και είστε καλεσμένοι, μου το είπαν οι άνθρωποι που το διοργανώνουν, γι' αυτό και σας το λέω, αύριο στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Κινηματογράφο Νοσταλγία και Ασκέτερ Ψυχώρης στο Ηράκλειο Αττικής. Βέβαια, από τα θέματα της επικαιρότητας, μεγάλη κουβέντα έχει ανοίξει μετά την απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, στον κύριο Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σε σχετική ερώτηση που του απήντησε ότι δεν διανοούμε πώς μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του, αναφερόμενος στην απεργία πείνας βέβαια του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητά την εκταφή του γιού του που σκοτώθηκε στα Τέμπη, αλλά θέλει να προβεί και σε τοξικολογικές και άλλες εξετάσεις. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα με την δικαιοσύνη. Αυτή η απάντηση του κυρίου Δένδια, που μάλιστα είπε ότι δεν μπορώ να θεωρήσω ότι οποιοδήποτε μέλος μιας οποιασδήποτε κυβέρνηση θα έχει αντίρρηση γι' αυτό, καταλαβαίνετε, δημιούργησε κάποιες συζητήσεις, κάποιες εκτιμήσεις, να αποκωδικοποιήσουμε τι, πώς και γιατί, αν απαντά σε δηλώσεις άλλου υπουργού της κυβέρνησης που έχει μια τελείως διαφορετική στάση. Όλο αυτό είναι μία από τις πολιτικές κουβέντες της ημέρας. Μετά τον κύριο Δένδια και άλλοι βουλευτές, όπως ο κύριος Μαρκόπουλος, είπαν ότι είναι αδιανόητο να μην επιτρέπει η δικαιοσύνη στον Πάνο Ρούτσι να προχωρήσει στην εκταφή και να ψάξει ό,τι θέλει κτλ. Και έχει δημιουργηθεί γύρω από αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ένα κλίμα. Δεν ξέρω γιατί στις σημειώσεις μου συνήθως όταν τελειώσει μια εκπομπή τις πετάω, για πολλωστή φορά βρίσκω εδώ τις διακυμάνσεις της περιουσίας του κυρίου Elon Musk. Είναι και Παρασκευή, μελαγχολήσουμε, θα το πετάξω, σας το υπόσχομαι, δεν πρόκειται τίποτα παραπάνω να σας πω γι' αυτό, με την έννοια ότι πέρασε και αυτό σε ένα δράμα. Από εκεί που είχε περάσει τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια η περιουσία του, μέσα σε λίγες ώρες έπεσε στα 499 δισεκατομμύρια δολάρια. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να το αντέξει αυτό ο άνθρωπος. Θα του στείλω εγώ ένα κατάλογο με τους 1000 κωδικούς που θα γίνουν πιο φτηνοί στα σούπερ μάρκετ από τα μέσα του μηνός, να χαλαρώσει λιγάκι. Εν τω μεταξύ, βέβαια, η τύχη των ακτιβιστών του Global Summit Flotilla, μου είπε η Μαρία Σφυρόερα και είχε δίκιο, μου λέει, αν θες να το πεις ισπανικά, γιατί από εκεί προέρχεται, Flotilla είναι ο στολίσκος. Σούμουντ νομίζω είναι αραβικό, σημαίνει σταθερότητα. Το φλωτίλα όμως είναι η αγγλική εκφορά, η προφορά της λέξης. Προέρχεται όμως από τα ισπανικά, οπότε φλωτίγια θα έπρεπε να το λέμε. Το ζήτημα δεν είναι τώρα αν το λέμε φλωτίγια ή φλωτίλα. Είναι ότι υπάρχει μία, πώς να το πω τώρα, ένα ερωτηματικό. Γιατί το Ισραήλ έχει μια δυνατότητα, από ό,τι λένε, αλλά αυτό τώρα δεν έχω το ναυτικό χάρτη μπροστά μου, μπορεί να παρεμβαίνει με αυτόν τον τρόπο σε διεθνή ύδατα, προσέξτε το αυτό, και οι αντιδράσεις να έχουν τέτοιο ήπιο χαρακτήρα. Φυσικά πολλά κράτη που έχουν και σχέσεις με το Ισραήλ και τα λοιπά, δεν θέλουν να μπουν στην ιστορία ότι εδώ τέρμα χωρίσαμε τα τσανάκια μας. Από την άλλη όμως, ξέρετε, όταν ένα κράτος μπορεί να κάνει πράγματα που το διεθνές δίκαιο δεν τα θεωρεί και τα καλύτερα, να το πω έτσι με όλη αυτή την κομψότητα, παίρνει περισσότερο θάρρος, θράσος. Η Ελληνίδα πρέσβυρα έχει συναντηθεί με τα μέλη της αποστολής που είναι δικές μας και δική μας, ενώ Ελληνίδες και Έλληνες, περιμένουμε την επιστροφή τους, περιμένουν και στην Ιταλία. Στην Ιταλία δεν ξέρω αν πρόλαβαν, γιατί 4 μέλη ήταν βουλευτές. Αν έχουν προλάβει να γυρίσουν, θα το μάθουμε σε λίγο. Πάντως στην Ιταλία σήμερα 2 πολύ μεγάλα συνδικάτα κήρυξαν πανεργατική απεργία για να δείξουν ότι συμπαραστέκονται όχι μόνο στα μέλη της Ιταλικής Αποστολής, συνολικά σε αυτό το εγχείρημα, και να ταρακουνήσουν λιγάκι και την δική τους κυβέρνηση. Ίσως σε λίγο να πεταχτούμε μια βόλτα μέχρι την Ιταλία, εδώ γειτονιά είναι, μεσοτυχία.
Earth News Radio 105,8.
Και τώρα μια συγκλονιστική ιστορία που θα σας τη μεταφράσω. Η Μέρη είχε ένα μικρό αρνάκι. Οκτωβρίου του 1954 γεννήθηκε ο περίφημος Stevie Ray Vaughan. Αν αναρωτιέστε γιατί περίφημος, ακούστε την κιθάρα του. Και πώς μπορεί κανείς να φτιάξει ένα... Τα blues διακρίνονται πάντως γι' αυτό. Λένε μικρές καθημερινές ιστοριούλες, αλλά με αυτό τον τρόπο. Η Μέρη είχε ένα μικρό αρνάκι, το τρίχωμά του ήταν άσπρο σαν το χιόνι, γεία. Παντού που όπου πήγαινε το παιδί, ακολουθούσε το μικρό αρνάκι. Μια μέρα την ακολούθησε στο σχολείο και χάλασε το, έσπασε τους κανόνες του δασκάλου. Και τι ωραίο, τι χρόνο πέρασαν, πώς ήταν εκεί τα πράγματα. Εκείνη τη μέρα στο σχολείο, ticket, basket, green and yellow basket, ένα πράσινο και κίτρινο καλαθάκι. Αυτό είναι από άλλο, από ωραίο jazz τραγουδάκι. Στείλε και ένα γράμμα στο μωρό μου, γιατί στο δρόμο που πήγαινα το ξέχασα. Αυτός είναι ο στίχος του τραγουδιού, λέω αλήθεια. Πιθανώς σε λίγο να συνδεθούμε με το 14ο συνέδριο της ΟΝΕΔ, με την έναρξη του συνεδρίου, γιατί θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Θα περιμένουμε, θα σας μεταδώσουμε οπωσδήποτε ένα απόσπασμα από την ομιλία του. Εν τω μεταξύ όμως θα πάμε μέχρι τη Ρώμη, θα συναντήσουμε τον Κρίστιαν Μαυρή να μας πει και αν έχουν γυρίσει οι Ιταλοί και βουλευτές από το Ισραήλ, αλλά και τι γίνεται με αυτή την πανεργατική απεργία που έχουν κηρύξει δύο πολύ μεγάλα σωματεία ως αντίδραση ακριβώς το ότι κρατήθηκαν οι δικοί τους άνθρωποι. Κρίστιαν, καλώς ήρθες στο απολύτως σχετικό.
Καλησπέρα Ανδρέα, σε εσένα και τους ακροατές μας.
Για πες μας λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουν επιστρέψει τα μέλη της Ιταλικής Αποστολής?
Όχι όλοι. Έχουν επιστρέψει οι πρώτοι τέσσερις, οι οποίοι παρεμπιπτόντως είναι δύο ευρωβουλευτές, ένας βουλευτής και ένας γερουσιαστής. Και οι τέσσερις είναι μέρος της Ιταλικής αντιπολίτευσης, γιατί έχουμε Δημοκρατικό Κόμμα, έχουμε το Κίνημα Πέντε Αστέρων, αλλά και τους λεγόμενους ADS της αριστεράς.
Μάλιστα. Οπότε τέσσερα μέλη που έχουν όμως βουλευτικές και σοβαρές πολιτικές ιδιότητες έχουν επιστρέψει. Τα υπόλοιπα αναμένονται, φαντάζομαι.
Αναμένονται και μάλιστα σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη φαίνεται πως θα οργανωθεί ένα σχετικό τσάρτερ μάλλον με όλους μαζί τους Ιταλούς οι οποίοι θα επιστρέψουν στην Ιταλία και από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μας έρχονται ενδέχεται μάλιστα ήδη να πληρώσουν για το τσάρτερ της επιστροφής. Περιμένουμε επιβεβαίωση επί αυτού.
Ποιος θα πληρώσει για το τσάρτερ της επιστροφής?
Οι ήδη οι ακτιβιστές.
Α, μάλιστα. Σου λέει εσείς
κάνατε. Οπότε δεν θα είναι κάτι κρατικό, ναι. Το θεωρούν μια ιδιωτική πρωτοβουλία και επομένως η επιστροφή στην Ιταλία θα πρέπει να υπολογιστεί ως ένα προσωπικό εισιτήριο επιστροφής. Μένει να δούμε όντως εάν...
Αν θα γίνει έτσι.
Πάντως εάν το τιμολόγιο θα κοπεί για τους ακτιβιστές ή για την κυβέρνηση.
Το λες και άδειασμα πάντως των ακτιβιστών από την Ιταλική κυβέρνηση, αν δεν κάνω λάθος. Οι βουλευτές πλήρωσαν που γύρισαν, αυτό το ξέρουμε.
Αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε μόνο για την επιστροφή τους. Αλλά ναι, είναι και αυτό ένα πολύ καιρό ερώτημα για το οποίο δεν έχουμε μέχρι στιγμής απάντηση.
Μάλιστα. Όντως έχει σήμερα πανεργατική απεργία ή τουλάχιστον μια μεγάλη απεργία που έχουν προκηρύξει δύο μεγάλα εργατικά συνδικάτα.
Ανδρέα, αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πω ότι είναι ήδη πολλές ώρες που έχει ξεκινήσει αυτή η 24ωρη απεργία σε όλη την Ιταλία. Είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που ήδη ζήσαμε στις 22 Σεπτεμβρίου πριν από περίπου 10 μέρες που θυμόμαστε που είχε και πολλά επεισόδια. Για να σας δώσω λίγα νούμερα για τα μεγέθη της απεργίας, εκτιμάται περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες και εργαζόμενους να έχουν κατέβει στους δρόμους σε περίπου 100 διαδηλώσεις σε όλες τις ιταλικές πόλεις. Εάν υπολογίσουμε ότι η Ιταλία είναι περίπου 50 εκατομμύρια, αντιλαμβάνεστε πως είναι ένας τεράστιος αριθμός.
Μάλιστα. Είναι σημαντικό μήνυμα στήριξη αυτό πάντως, έτσι, η συμμετοχή.
Είναι πολύ σημαντικό μήνυμα στήριξης. Υπενθυμίζω πως η Γενική Απεργία έχει προκηρυχθεί από τα δύο μεγαλύτερα ιταλικά συνδικάτα εργαζομένων, το CGL και το USB. Είναι μια 24ωρη γενική απεργία, ολική απεργία ή τουλάχιστον σε πάρα πολλούς τομείς της χώρας. Μπορώ να σας πω ότι έχει κίνηση ουσιαστικά παντού στις μεγάλες ιταλικές πόλεις. Αυτή τη στιγμή εγώ βρίσκομαι στο Ανατολικό Μιλάνο και στο ένα χιλιόμετρο από όπου βρίσκομαι βρίσκεται ο περιφερειακός δρόμος, ναι, που είναι μία από τις κύριες αρτηρίες της Ιταλίας και εδώ και αρκετές ώρες ένα σκέλος της διαδήλωσης με χιλιάδες άτομα ουσιαστικά έχει κατακλείσει το δρόμο και ουσιαστικά η πόλη είναι κομμένη στα δύο.
Μάλιστα.
Και έχουμε μάλιστα και πάρα πολλά επεισόδια. Επίσης είχαμε και ένα επεισόδιο το οποίο ξεκίνησε χθες το βράδυ, ναι, στο Τωρίνο, στο κτίριο Officine Grandi Riparazioni, όπου στα πλαίσια του Italian Tech Week σήμερα βρίσκονται η Jeff Bezos και η Ursula von der Leyen για μια ομιλία. Και χθες το βράδυ...
Τι αφορά αυτή η ομιλία, αν έχεις κάποια εικόνα, γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό.
Είναι για την τεχνολογία γενικότερα, για τη δυνατότητα ανοίγματος startups. Ο Jeff Bezos υπογράμμισε πως αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ σημαντική χρονική και εποχική ευκαιρία για να ανοίξει κανείς startup στην Ευρώπη. Mm-hmm. Και πρέπει να τονίσουμε όμως πως μέχρι χθες το βράδυ φαινόταν πως με αυτή τη βανδαλιστική πράξη από ένα σκέλος των διαδηλωτών δεν θα είχαμε τη σημερινή ομιλία, όμως τελικά οι συναντήσεις συνεχίστηκαν κανονικά.
Μάλιστα.
Τουλάχιστον σε αυτό το χώρο. Πρέπει όμως να τονίσουμε και κάτι άλλο, Ανδρέα, θα μου επιτρέψεις.
Βεβαίως,
θα και για να μπορέσω
έχεις
να
ένα ολόκληρο λεπτό για να ξέρεις κιόλας.
Θα το αξιοποιήσω πλήρως. Ευχαριστώ πολύ.
Σ' ακούω, Χριστέ.
Αύριο έχουμε μια μεγάλη διαδήλωση η οποία αναμένεται στη Ρώμη και θα πρέπει να επικεντρώσουμε πάρα πολύ, πιστεύω, την προσοχή μας εκεί, γιατί αυτή είναι προγραμματισμένη σαν διαδήλωση. Δεν είναι σαν αυτή την απεργία η οποία έχει κριθεί ως παράνομη.
Από τα δικαστήρια, γιατί δεν υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος προειδοποίησης. Είπαν τα συνδικάτα όμως εδώ έχουμε έκτακτο γεγονός.
Ακριβώς.
Και ο νόμος μας επιτρέπει να αντιδράσουμε εκτάκτως. Έχει γίνει ωραία κουβέντα.
Ακριβώς.
Γιατί αυτά τα συζητάμε και εμείς εδώ στα δικά μας.
Και πάλι στο Ματέο Σαλβίνη συζήτησε χθες το βράδυ, άνοιξε μάλλον σε μια ρήτρα προσαρμογής της νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία όποιος διοργανώνει μια πορεία, μια διαδήλωση, θα πρέπει να καταθέσει εγγύηση από τον προσωπικό του ή τον συλλογικό του τραπεζικό λογαριασμό. Και σε περίπτωση ζημιών, να πληρώσει ο ίδιος και όχι όλοι οι πολίτες. Αντιλαμβάνεστε πως αυτό θα μπορούσε να βάλει ένα χειρόφρενο σε πάρα πολλές απεργίες. Και ένα τελευταίο, Ανδρέα, και θα σας κλείσω με αυτό, είναι σχετικά με μια δημοσκόπηση η οποία δείχνει το 72% των Ιταλών να τάσεται υπέρ της ανθρωπιστικής πρωτοβουλίας της λεγόμενης φλωτίλια, του στολίσκου δηλαδή.
Μάλιστα.
Όμως το 60% πιστεύει ότι οι ακτιβιστές πρέπει να αποδεχτούν συμβιβασμούς αφού ήδη πέτυχαν τη δημοσιότητα. Οπότε υπάρχει και ένα
που ήταν και ο μόνος εφικτός στόχος η δημοσιότητα, γιατί να σπάσουν τον αποκλεισμό και να πάνε. Κανείς δεν πίστευε ότι μπορούσαν να το κάνουν. Σημειολογική αξία είχε, αλλά λειτουργήσε από ό,τι φαίνεται. Κρίστιαν Μαυρί, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε.
Καλό σας βράδυ.
Γεια σου. Οκτωβρίου 1941 γεννήθηκε στη Νότιο Καρολίνα ο Τσάμπι Τσέκερ. Αυτό το πολύ μεγάλο του σουξέ, βέβαια. Let's twist again. You love me so. Απολύτως κινητική, φρεσκαρισμένη και επίκαιρη ενημέρωση σε πολύ λίγο με τους τίτλους των ειδήσεων. Πανέτοιμος είναι ο Φώτης Παπούλιας, αποφεύγει εδώ τις πολλές χορευτικές φιγούρες, μη βγει λαχανιασμένος.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Από παιδί θαύμα στα έξι της η Κατερίνα Γόγου και μετά στον κινηματογράφο, βέβαια έπαιξε πολλούς δεύτερους ρόλους αλλά πολύ χαρακτηριστικούς στο λεγόμενο εμπορικό σινεμά, που τον απαρνήθηκε αυτό τον κινηματογράφο στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Έκανε αίσθηση με το ρόλο της και στο Βαρύ Πεπόνι του Τάσιου αλλά και στην Παραγγελιά. 3 Οκτωβρίου 1993 αφήνει την τελευταία της πνοή σε ένα ασθενοφόρο, η Κατερίνα Γόγου.
Τρέχαμε κρατώντας τη σκυτάλη. Μη βλέπεις εμένα. Μη γλες. Εσύ η ελπίδα. Άκου, θα έρθει καιρός που τα παιδιά θα διαλέγουν γονιούς. Δεν θα βγαίνουν στην τύχη. Δεν θα υπάρχουν πόρτες κλειστές με γυρμένους απ' έξω. Και τη δουλειά θα τη διαλέγουμε. Δεν θα είμαστε άλογα να μας κοιτάνε στα δόντια. Οι άνθρωποι σκέψου θα μιλάνε με χρώματα κι άλλοι με νότες. Να φυλάξεις μοναχά σε μια μεγάλη φιάλη με νερό λέξεις και έννοιες σαν κι αυτές. Απροσάρμοστη, καταπίεση, μοναξιά, τιμή, κέρδος, εξευτελισμός. Για το μάθημα της ιστορίας. Είναι Μαρία, δεν θέλω να λέω ψέματα. Δύσκολη καιρή. Και θα έρθουνε κι άλλοι. Δεν ξέρω, μην περιμένεις και από μένα πολλά. Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κρατάω καλά. Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή. Παρόλα αυτά, Μαρία.
Δεν ξέρω αν ο Επιτρόπου έχει κάνει την προθέρμανσή του, αλλά αν την έχει κάνει, παιδιά, να τον υποδεχτούμε. Να τον υποδεχτούμε. Ναι, αθλητικά, αθλητικά.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Αν δεν υποδεχθείς αθλητικά τον Επιτρόπου, ποιον θα υποδεχθείς? Γεια σου Τάσο.
Γεια σας, γεια σας.
Με άδειο σακούλι μου γύρισες από την Ευρώπη. Και εντάξει, ο Ολυμπιακός έτρεξε σαν τρελός, κατάφερε, έχασε μεν, αλλά τουλάχιστον το πάλεψε όσο γινότανε και με την Arsenal. Ο Παναθηναϊκός αφελέστατος, εκεί που τους είχε τους αετούς, τους εμπρός αητέ, λες και ήταν σύνθημα στη Φιλαδέλφια ήταν αυτό, δικέφαλε εμπρός αητέ, αφελέστατος ο Παναθηναϊκός, από εκεί που είχε τη νίκη στα χέρια του την έχασε. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε τη Θέλτα, η ΑΕΚ άστα να πάνε. Οπότε 0 στο σακουλάκι των ευρωπαϊκών βαθμών.
Βεβαίως 0, και το εντυπωσιακό είναι ότι και οι τρεις χθεσινοί Ευρωπαίοι μας προηγήθηκαν μάλιστα και οι τρεις γνώρισαν τελικά την ήττα. Από τη Θέλτα ο ΠΑΟΚ 3-1, από ο Παναθηναϊκός από τους Go Wacker English 2-1, στο Ολυμπιακό Στάδιο μάλιστα, και η ΑΕΚ από την Τσέλια με 3-1. Ήταν απογοητευτικές και οι εμφανίσεις όμως. Δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός, έχασε, αλλά τουλάχιστον...
Δεν ήταν απογοητευτικός ο Ολυμπιακός. Το τρέξιμο, το πρεσάρισμα, η προσπάθειά του ήταν για συγχαρητήρια.
Πολύ σωστά. Τώρα επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα. Θα έχει διακοπή, να θυμίσω, το πρωτάθλημα μετά την αγωνιστική αυτή του Σαββατοκύριακου, λόγω των εθνικών ομάδων. Και μετά επιστρέφουμε και στα ευρωπαϊκά, αλλά φυσικά και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Οπότε, αν θέλουν να αντιδράσουν σήμερα αυτές οι ομάδες, πρέπει να κερδίσουν στα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου.
Ακριβώς.
Και να μην μείνουν με τη μύρλα και την στεναχώρια.
15 μέρες να γκρινιάζουν. Οπότε είναι ένα θέμα. Σήμερα έχουμε ένα αγώνα. Παίζει ο Παναθηναϊκός, υποδέχεται την Μπαρτσελόνα είναι η δεύτερη αγωνιστική για την Ευρωλίγκα.
Μιλάμε για μπάσκετ, έτσι, να τα ξεκαθαρίζουμε, μην μπερδευτεί κάποιος.
Γι' αυτό είπα και Ευρωλίγκα, γι' αυτό είπα και την Ευρωλίγκα, ναι, το μπάσκετ. Τζάπολη σε 9 και 4, με καλύψη φυσικά από την Ερασπορ και το Νόβα Σπορ Prime. Χθες ο Ολυμπιακός έδειχνε ότι το έχει το μάτς, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. 89-77 από τη Ρεάλ Μαδρίτη στη Μαδρίτη. Δεν μπόρεσε να ντουμπλάρει τις νίκες του. Είχε νικήσει και την Πασκόνια δύο μέρες πριν. Εν πάση περιπτώσει, και κάτι πολύ σημαντικό, ξεκινάει και το πρωτάθλημα μπάσκετ αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Να το θυμίσουμε και αυτό. Και από αύριο ξεκινάει και η F2 Sport.
Δηλαδή, σωστά. Τα γεγονότα, όλα μαζεμένα σε ένα κανάλι.
Έτσι. Και θα είναι και το. Θα ξεκινήσει από πολύ νωρίς. 17 ώρες ζωντανού αθλητικού προγράμματος υπόσχεται η F2 Sport.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Τάσο. Από Δευτέρα τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλά. Καλή γεια σας.
Λοιπόν, το λέει και ο Eddie Cochran. Come on everybody. Οπότε παίρνουμε και όλα σας τα μηνύματα. Ο Eddie Cochran που γεννήθηκε στο Albert Lee της Μινεσότα μια τέτοια μέρα το 1938, παρακαλώ. Λοιπόν, come on Δέσποινα από τη Λαμία. Δεν έχουμε εμείς κάποια αναφορά για πρόβλημα στη συχνότητα. Θα το ξανακοιτάξουμε. Δες μήπως χρειάζεται κάποιον επανασυντονισμό το ραδιόφωνο σου στις τοπικές συχνότητες, βέβαια. Γιατί από εδώ είναι λίγο μακριά ο Γιώργος από τη Μυτιλίνη. Καλό χειμώνα, καλό κουράγιο. Το εμπόρευμα. Α, εντάξει τώρα. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό το μήνυμα δεν διαβάζεται ούτε στο Facebook. Δεν περνάει, θα μου πεις, στο Facebook. Εννοώ η διατύπωση. Αν ήθελες να επισημάνεις κάτι και το διατύπωνες διαφορετικά, με χαρά να το συζητούσαμε. Σε ευχαριστούμε, Μάνο, που σου αρέσει η εκπομπή. Έτοιμος ήμουν να πω ότι έχεις πολύ καλό γούστο, αλλά εντάξει, θα παρά ήταν κρυάδα. Το είπα και δεν το είπα. Τι μας ενημερώνει ο Γιάννης? Γεννήθηκε ο Τόμι Λί των Motley Crue. Ναι, εντάξει. Ο Lindsay Buckingham των Fleetwood Mac. Α, σαν σήμερα. Μπράβο, μπράβο Γιάννη. Η Βίκη. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Με αφορμή τον Άγιο Φραγκίσκο που είπατε πριν ως προστάτη των ζώων, να αναφέρω και τον Άγιο Μόδεστο της Ορθόδοξης Εκκλησίας που γιορτάζει 16 Δεκεμβρίου και είναι και αυτός προστάτης των ζώων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βίκη, που διεύρυνες την εικόνα και τις γνώσεις μας. Χαίρετε. Τι λέει ο Κωνσταντίνος? Στη νεαρή κοπέλα που απεβίωσε από αλλεργικό σοκ δόθηκε εντολή για άμεση εκταφή για ιστολογική εξέταση. Τα συμπεράσματα δικά σας. Η Αριστεία, καλησπέρα σε όλους, και μου στέλνει μια ωραία μελαγχολική φωτογραφία του Μάνου Λοΐζου. Αχ, χελιδόνι μου, πώς να πετάξεις αυτό το μαύρο τον ουρανό. Καιρό έχουμε να παίξουμε κανένα τέτοιο ωραίο τραγούδι, θα βρούμε μια αφορμή. Η Ρένα και ο Γιώργος, σας στέλνουμε μια γλυκιά καλησπέρα από την όμορφη και ήσυχη Ερέτρια. Και ήσυχη, όπως πάντα, τέτοια ώρα, συντονισμένη στο απολύτως σχετικό και το πρώτο πρόγραμμα, εννοώντας το Earth News Radio 105,8. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς, Ρένα και Γιώργο. Ο Κωνσταντίνος, Παναθηναϊκός η ομάδα μου, σχήμα άκρος φοβικό, με τους επιθετικούς μας κάτω από τη σέντρα, με μια άμυνα μπουλούκι αντί για δυνατό man-to-man, άσκοπο τρέξιμο, όχι γκολ, κούραση και αποτέλεσμα 0. Εγώ, Κωνσταντίνε, που δεν είμαι και Παναθηναϊκός, δεν τον είδα τόσο φοβικό τον Παναθηναϊκό. Τον είδα μάλλον αφελή στο πώς θα έπρεπε μετά να μαζεύεται πίσω και να αντιδρά. Τον είδα πάντως να προσπαθεί. Την ομάδα μου δεν την είδα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Πριν περάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα και υποδεχτώ τον καλεσμένο μας, πολύ γρήγορα, στον Κώστα, μάλιστα, δεν θα μας τα πάρουν τα σπίτια αυτά, έχεις μανία με το τσεκούρι, Κώστα. Η Βασιλική, μια υπέροχη φωτογραφία με τριαντάφυλλα κόκκινα κιόλας και έναν ωραίο καφέ. Ναι, τώρα που θα βγούμε. Ο Μίτσος. Καλό απόγευμα πάνω Βόλιο. Έσφιξε το κρύο εδώ πάνω στα 760 μέτρα, Ανδρέα. Είναι υγιεινό όμως, ξέρεις. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο κοριτσάκι μου. Α, εύχεται η Πέπη στην Διονύση, Διονυσία, Ντενίζ, χρόνια πολλά. Αχ, βέβαια, σήμερα Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, παιδιά. Και γιορτάζει η Αθήνα, ντροπή μου που δεν ευχήθηκα στην αγαπημένη μου πόλη, αλλά γιορτάζει και η δικαιοσύνη. Είναι σημαντική μέρα. Λοιπόν, και τώρα ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Θα ακούσατε, θα διαβάσατε, θα ακούσατε και από μας για την άτυπη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπενχάγη, που προετοίμασε το έδαφος για τον οδικό χάρτη άμυνας 2030. Αυτός θα παρουσιαστεί επίσημα στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελών 23 Οκτωβρίου. Στην προπαρασκευαστική άτυπη σύνοδο συμμετείχε βέβαια και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, που έκανε κάποιες κέρυες επισημάνσεις. Η Ευρώπη ανασχεδιάζει και εντείνει τα εξοπλιστικά της προγράμματα. Αυτά που έγιναν, ας πούμε, χθες στη Γερμανία με τα drones, στα κλειστά αεροδρόμια κτλ. Έχει αλλάξει, πολλοί λένε, και θα ρωτήσω αμέσως τον καλεσμένο μας, ότι άλλαξε ο πόλεμος. Πάντα όταν αλλάζει το είδος του πολέμου, αλλάζει και η ανθρώπινη ιστορία. Θα δούμε λοιπόν τι είναι όλες αυτές οι προετοιμασίες, προς τα που κινούνται και πού μπορούν να οδηγήσουν. Ο κύριος Θεόδωρος Λιόλιος είναι καθηγητής και διευθυντής του τομέα φυσικών επιστημών της Σχολής Ευελπίδων. Είναι ο διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου Όπλων και Εκρήξεων. Είναι ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος ασφάλειας UAV, δηλαδή Unmanned, χωρίς, ναι, τα drones είναι, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα μας εξηγήσει το αρκτικό λέξο αμέσως τώρα. Κύριε καθηγητά, κύριε Λιόλιο, καλώς σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
Χαίρετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κυφίνες να τους λέτε, γιατί αυτό σημαίνει, ναι, drone.
Σωστό.
UAV λοιπόν, unmanned,
χωρίς άνθρωπο, aerial, ναι.
Μη επανδρομένα αεροχήματα,
αεροχήματα,
αποδίδεται στα ελληνικά.
Και υπάρχουν και άλλοι δύο όροι που περιγράφουν όλο το σύστημα πλοήγησης και τα λοιπά, μην τα πούμε όλα αυτά. Πάντως όταν ακούμε drones, ακόμα και εμείς που δεν έχουμε φυσικά την δίκευσή σας, καταλαβαίνουμε εύκολα ότι αλλάζει το είδος του πολέμου όταν ένα όχημα στον αέρα, χωρίς να έχει έναν άνθρωπο μαζί του, μπορεί να εμφανιστεί οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή. Αυτός είναι και ο προσανατολισμός αυτών των προγραμμάτων των ευρωπαϊκών ή όχι μόνο?
Κοιτάξτε, να σας πω μόνο ότι στην Ελλάδα, όπως έχει αποφασιστεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οι νέοι στρατιώτες θητείας θα εκπαιδεύονται πλέον, έστω και εισαγωγικά, σε θέματα UAV, μη επανδρομένων αεροχημάτων,
μάλιστα,
και χειρισμού σε κάποιο βαθμό, εξουδετέρωση και φυσικά των επιπτώσεων. Μπαίνει δηλαδή στη στρατιωτική εκπαίδευση του καθημερινού στρατιώτη θητείας αυτό. Να σας πω επίσης εισαγωγικά ότι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως αναφέρατε, έχουμε το πρόγραμμα UAV Security. Στην ομάδα μου υπάρχουν και αξιωματικοί της αστυνομίας με μεταπτυχιακούς τίτλους στα UAV, που χειρίζονται και τα UAV της αστυνομίας, και εκεί διδάσκουμε και σε στελέχη ενόπλων δυνάμεων, σε στελέχη σωμάτων ασφαλείας, γενικά σε διευθυντές ασφαλείας, τις επιπτώσεις αυτών των UAV. Σας τα λέω εισαγωγικά για να καταλάβει ο κόσμος και οι αγαπητοί τηλεθεατές και τηλεθεάτριες ότι είναι στην καθημερινή ημερησία διάταξη πλέον της επιστήμης άμυνας και ασφάλειας το UAV.
Μάλιστα.
Να σας πω επίσης ότι στην Ολυμπιάδα, στη στρατιωτική Ολυμπιάδα, συμμετέχει η Σχολή Ευελπίδων.
Ναι.
Με εμένα επιβλέποντα, έχουμε ειδική ομάδα που στην Κύπρο του χρόνου όλες οι στρατιωτικές ακαδημίες θα παρουσιάσουν μελέτες και εμείς παρουσιάζουμε ακριβώς την άμυνα και ασφάλεια, την ομπρέλα, την πυρηνική ομπρέλα και για τα UAV και για τα πυρηνικά όπλα.
Σας εύχομαι και με χρυσό μετάλλιο αν έχει τέτοιες αυτή η Ολυμπιάδα.
Υπάρχει τέτοια στρατιωτική Ολυμπιάδα. Να σας πω λοιπόν τώρα τι έγινε στην Κοπενχάγη. Να φανταστούν οι τηλεθεατές μας ότι έχουμε πλέον αεροσκάφη τα οποία είναι ρομπότ, φαντάσματα. Δεν επιστρέφουν φέρετρα. Και αν κλείσει κανείς τα μάτια και φανταστεί τέτοια αεροσκάφη, αλλάζει τελείως η αερομαχία, αλλάζει τελείως ο πόλεμος. Μέχρι τώρα έχουμε στο μυαλό μας αυτά που βλέπετε καθημερινά στην Ουκρανία, τα μικρά αυτοσχέδια UAV, στα οποία προσαρτούν κάποια εκρηκτικά και χτυπούν κάποιους στόχους.
Που είναι πολύ εύκολα και για χρήση και από τρομοκρατικές ομάδες, γιατί δεν είναι πολύ ακριβά. Αν έχεις κάποια εκρηκτικά και βρεις ένα καλούτσικο τέτοιο που να πετάει, μπορεί να κάνεις πολύ μεγάλη ζημιά.
Απολύτως, και σας θυμίζω την επίθεση εναντίον του Πρόεδρου Μαδούρο την ώρα της παρέλασης, όπου είχαμε την πρώτη φορά επίθεση εναντίον αρχηγού κράτους με UAV. Άρα λοιπόν, όπως έχω πει συχνά, η νέα τρομοκρατία δεν είναι UAV.
Αλλά και ο νέος πόλεμος μάλλον θα είναι.
Ο νέος πόλεμος υπάρχει. Τα UAV θα υπάρξουν στην τρομοκρατία. Να σας πω λοιπόν για τα θέματα της Κοπενχάγης.
Μάλιστα.
Εκεί αποφασίστηκε ότι θα υπάρξει μια ομπρέλα η οποία έχει την εξής σύνθεση. Θόλος, φανταστείτε, θόλος σε κάθε κράτος της Ευρώπης και ένας γιγάντιος θόλος πάρω από όλη την Ευρώπη. Δηλαδή κάθε χώρα θα φροντίσει τον δικό τους anti-drone θόλο, αλλά και όλη η Ευρώπη θα έχει επιπλέον ένα μεγαλύτερο θόλο, ο οποίος θα είναι στα σύνορα, αλλά θα καλύπτει και ολόκληρη την Ευρώπη.
Ο οποίος όμως πώς λειτουργεί, γιατί θόλος τώρα δεν θα βάλουμε κανένα τζάμι αλεξίσφαιρο, κάτι άλλο θα είναι αυτό που θα αποτρέπει, ας πούμε, τον αμπούν ή τον αδράσουν.
Είναι ένα σύστημα, με απλά λόγια, είναι ένα σύστημα αισθητήρων, ραντάρ και μηχανισμών εξοδετέρωσης που θα προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα.
Από μία εξουσιοδοτημένες πτήσεις. Εκεί τονίστηκε ότι η απειλή των drones δεν αφορά μόνο τα ανατολικά σύνορα, γιατί όλοι σκέφτονται τη Ρωσία, αλλά σκέφτονται και τις μεγάλες πόλεις, τα αεροδρόμια και τις ενεργειακές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Ευρώπης. Και η Ιταλία, να σας πω ότι διαμαρτυρήθηκε και είπε ότι πρέπει να φροντίσει και την περιοχή της Ευρώπης, στην Νότια Ευρώπη και σε άλλες περιοχές και όχι μόνο κοντά στη Ρωσία. Να σας πω λοιπόν ότι θα έχουμε ανιχνευτές, όπως σας είπα, αλλά και αναχαιτιστές. Τα drones είναι υποχητικά. Όπως και ένα αεροσκάφος μπορεί να κινείται με ταχύτητες μικρές, κάτω από την ταχύτητα του ήχου.
Μάλιστα.
Δεν χρειάζεται Patriot να αναχαιτιστεί. Να το πω απλά, ένα αυτοσχέδιο μικρό drone μπορεί να το κατεβάσει κάποιος και με ένα κυνηγητικό όπλο.
Ναι.
Τόσο αργά πηγαίνει με αυτές τις ταχύτητες.
Και ένα γεράκι εκπαιδευμένο να είχαμε, θα την έκανε τη δουλειά.
Ναι, για πολύ μικρά εννοείται, πάντοτε για τα μικρά εμπορικά που βλέπετε, διότι τα μεγάλα της Τουρκίας, τα Bayraktar που βλέπουμε ή ακόμη και τα Q-Reaper των Ηνωμένων Πολιτειών αρχίζουν και πλησιάζουν τις διαστάσεις του αεροσκάφους. Να αρχίζουμε λοιπόν να φανταζόμαστε ότι δεν έχουμε να κάνουμε μικρά UAV που παίζουν τα παιδάκια με τηλεκατευθυνόμενα συστήματα. Έχουμε πραγματικά αεροσκάφη διαστάσεων F-16, τα οποία όχι μόνο θα είναι μία παντρωμένα, να γνωρίζουν οι τηλεθεατές.
Άρα η φέρουσα ικανότητα σε όπλα και σε εκρηκτικά θα είναι πολλαπλάσια από όλα αυτά που ξέρουμε τώρα και φανταζόμαστε.
Βεβαίως, ήδη οι κεφαλές που χρησιμοποιούν τα σημερινά UAV, ακόμη και τα Shahed που έχουν δώσει στους Ρώσους οι Ιρανοί ή οποιαδήποτε νέα συστήματα, έχουν δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών. Μιλούμε λοιπόν για ένα νέο πόλεμο και στο Αιγαίο. Να προετοιμαστούμε λοιπόν για αερομαχίες πλέον των ελληνικών αεροσκαφών με μη επανδρομένα αεροχήματα των Τούρκων. Αυτοί θα βρίσκονται δηλαδή σε μια αίθουσα και θα παίζουν video games και το κάθε drone.
Εμείς δεν μπορούμε να παίζουμε video games με τα δικά μας ή να μην έχουμε με πιλότους δηλαδή.
Βεβαίως. Αυτό έχει ξεκινήσει σιγά σιγά στην Ελλάδα, διότι όπως σας είπα κινούνται με πολύ μεγάλες ταχύτητες τα συστήματα αυτά. Σας λέω όμως ότι αν δεν κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, εμείς θα στέλνουμε επανδρομένα αεροσκάφη με τεράστια κόστη αναχέτησης και αυτοί θα παίζουν video games.
Το κίνδυνο του ανθρώπινου δυναμικού και αυτοί θα παίζουν παιχνίδια ηλεκτρονικά στον υπολογιστή.
Προφανώς. Θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά λοιπόν. Αυτή είναι η νέα μορφή αερομαχίες και πολέμου που η Ευρώπη την αντιλαμβάνεται. Και να σας πω το εξής, αφού τα UAV πλέον θα είναι ουσιαστικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, γιατί αυτές οι εκφράσεις χρησιμοποιήθηκαν στην Κοπενχάγη, δεν έχουμε πλέον αεροχήματα, αλλά μιλάμε για μη επανδρομένα αεροσκάφη.
Μάλιστα.
Τα οποία μπορούν να ξεκινούν από πάρα πολύ μακριά, να βομβαρδίζουν μια περιοχή. Και προσέξτε, όταν υπάρχει πιλότος, είναι ταυτοποιήσιμο το αεροσκάφος που χρησιμοποιήθηκε. Εάν δεν υπάρχει, τα υλικά που είναι πάνω μπορεί να είναι τελείως ανώνυμα.
Εδώ θέτεται ένα τεράστιο θέμα. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Λιόλια, γιατί έχετε την εμπειρία. Το ότι λέμε, είπε η Εσθονία, μπήκαν λέει οι Ρώσικα ντρόμς και μου κάναν αυτό. Είπε η Γερμανία, αφού βρέθηκαν εκεί στο αεροδρόμιο τα ντρόμς, μάλλον είναι απειλητικά από τη Ρωσία. Μπορούμε να το στοιχειοθετήσουμε αυτό ή εικάζουμε με βάση του ποιον θεωρούμε εχθρό και τι φοβόμαστε?
Για να μπορέσει να το αποδείξει κανείς την πολεμική εγκληματολογία με την οποία ασχολούμαστε,
μάλιστα,
η οποία είναι γενικότερης φύσεως, πρέπει να ταυτοποιηθεί το πολεμικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε. Και να σας πω ότι ακόμη και στο Ισραήλ, στη Γάζα, στην Ουκρανία κτλ., πολύ συχνά αποποιούνται των ευθυνών αυτοί οι οποίοι τα χρησιμοποίησαν και καταλήγουμε να μην ξέρουμε αν το χρησιμοποίησε μία πλευρά ή η άλλη. Φανταστείτε να είναι μια προγραμματισμένη, μια εκπρομελέτης επίθεση με ένα σύστημα το οποίο είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να μην είναι ταυτοποιήσιμο. Φανταστείτε τότε ότι είναι σχεδόν αδύνατον να εντοπιστεί από πού ήρθε ένα UAV ή ένα αεροσκάφος στην κεντρική Ευρώπη, αν ήρθε από κάποια χώρα η οποία είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά ή αν έρθει από τη διπλανή γειτονιά, ένα μικρής διαστάσεως UAV,
μάλιστα,
και χτύπησε ενεργειακές εγκαταστάσεις ή ακόμη και το κοινοβούλιο.
Άρα κύριε καθηγητά, μου λέτε ότι άμα θέλω να κάνω προβοκάτσια, το έχω το υλικό. Αυτό καταλαβαίνω
είναι
εγώ.
Είναι απλό. Εάν πάρει κάποιος... Κοιτάξτε, τα UAV, τα εμπορικής φύσεως, πολλούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αν κάποιος προσαρτήσει επάνω, εάν δέσει μια χειροβομβίδα ή ένα μικρό βλήμα RPG, κανείς δεν θα ξέρει ποιος το χρησιμοποιήσει, διότι αυτό είναι, όπως είπα, εμπορικής φύσης. Μπορεί να το αγοράσει κανείς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σας έδωσα ένα χαρακτηριστικό.
Ο πόλεμος είναι βρώμικο πράγμα από μόνος του, αλλά τώρα βρωμίζει ακόμα περισσότερο.
Βεβαίως, αυτή την ώρα, κοιτάξτε, στην πολεμική εγκληματολογία, για να μπορέσουμε να αποδώσουμε το έγκλημα πολέμου, πρέπει να γνωρίζουμε την προέλευση του υλικού που χρησιμοποιήθηκε, όχι απλώς την πρόθεση.
Μάλιστα.
Και αυτό πλέον αρχίζει και γκριζάρει. Επειδή τα συστήματα που χρησιμοποιούνται είναι παγκόσμια και μη ταυτοποιήσιμα, και πάντοτε αυτό φοβούνται, αν θέλετε, και μεγάλες δυνάμεις για τα πυρηνικά όπλα. Δεν φοβούνται μήπως μια χώρα με πυρηνικά όπλα επιτεθεί σε μια άλλη, διότι είναι ταυτοποιήσιμη και θα ανταποδώσουν. Φοβούνται το ανώνυμο σκοτεινό χτύπημα, όπως το 9-11 που έκαναν τόσο καιρό να καταλάβουν από πού προήλθε.
Που μπορεί να ενεργοποιήσει ένα μηχανισμό σειράξεων που όταν προχωρήσουν θα καταλάβουν ότι δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουν καν, αλλά κάποιος είναι πολύ επικίνδυνο, αυτό περιγράφει.
Και δεν θα ξέρουμε ποιος είναι. Δεν θα ξέρουμε
ναι,
ποιος
αυτό είναι το
αυτό
βασικό.
Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Δηλαδή μπορεί η Ελλάδα να χτυπηθεί ή κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης με ένα σύστημα το οποίο να μην είναι ταυτοποιήσιμο και να μην ξέρουμε.
Και να υποθέτουμε εμείς αυτόν που νομίζουμε ότι.
Όπως στη Ρωσία τώρα. Όπως στις περιοχές κοντά στη Ρωσία, τι λέει η Ρωσία. Λέει ότι δεν είναι δικό μας, που μπορεί να μην είναι. Αλλά δεν μπορεί κανείς να αποδώσει ευθύνες αυτή τη
στιγμή. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Επειδή φτάνουμε προς το τέλος αυτής της διαδρομής, αυτή λοιπόν η προοπτική του 2030 για σας, πέρα από αυτό που επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, ότι στο πρόγραμμα SAFE δεν μπορούμε να βάλουμε την Τουρκία άμα δεν άρει το casus belli ή τέτοιες ενέργειες, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δηλαδή μπορεί να νιώθουμε ασφαλείς μαζί με κάποιον που λέει ότι άμα πάει εκεί το πλοίο σου, εγώ θα του ρίξω και τα σχετικά. Αλλά σε γενικές γραμμές, πόσο ακριβό και πόσο άμεσο θα πρέπει να είναι αυτό το πρόγραμμα? Και να το ακούσουμε όταν αναγγελθεί και θα το σχολιάσουμε μαζί σας.
Μιλάτε για την ομπρέλα για την οποία είπαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως σας είπα.
Ναι, ναι. Που...
Κοιτάξτε, έχουμε...
Είναι ο οδικός χάρτης άμυνας 2030, αυτό είναι ευρύτερο βέβαια. Αλλά αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη μπαίνει σε μια περίοδο εξοπλισμών, θα φτιάξει περισσότερες εργοστασιακές μονάδες, ανοίγουν οι δουλειές σε αυτό το τομέα.
Ναι, να σας πω ότι συνήθως έχουμε θέματα αγοράς εξοπλισμών και όχι κατασκευής εσωτερικά σε μια χώρα. Δηλαδή αυτό που σκέφτομαι, που δεν πρέπει να γίνει κατά την άποψή μου, είναι να αρχίσουμε να αγοράζουμε UAV από άλλες χώρες, ενώ μπορούμε να τα κατασκευάσουμε και εντός της Ευρώπης και εντός της Ελλάδας.
Και εντός της Ελλάδος, επιμένετε εσείς εκεί.
Ο κύριος Πρωθυπουργός πολύ σωστά αναφέρει για μια τέτοια μεγάλη αναβάθμιση και ο κύριος Υπουργός Άμυνας κινούνται προς σωστή κατεύθυνση.
Ο κύριος Δένδιας, μάλιστα.
Ναι, όμως πρέπει να γίνει. Δηλαδή, όπως λέω, μετά από 25 χρόνια στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές που διδάσκω, πρέπει η Ελλάδα να δημιουργήσει οπλικούς επιστήμονες. Αρκετά πια με αυτή την αλλεργία που έχουμε σε θέματα όπλων, διότι τα όπλα των Ελλήνων δεν είναι ανήθικα, διότι τα όπλα των Ελλήνων είναι ουκατεσχηνόπλα τα ιερά. Σας θυμίζω τον Ιερό Όρκο, ουκατεσχηνόπλα τα ιερά.
Γιατί το πώς το χρησιμοποιείς παίζει ρόλο. Αυτό καθε αυτό δεν είναι
πατρίδας.
Τίποτα. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα η άμυνα.
Λοιπόν,
ναι. Μάλλον θα έπρεπε να πουλάμε
επιστημόνων στην Ελλάδα.
Να πουλάμε εμείς τους άλλους, αντί να δίνουμε τώρα, αγοράζουμε και τέταρτη φρεγάτα. ποιοι εμείς τώρα, ένας ναυτικός λαός με μια τεράστια παρουσία στην ναυτιλία και αυτά, εμείς θα έπρεπε να έχουμε τις καλύτερες φρεγάτες και της ειρήνης και του πολέμου.
Πολύ σωστά. Ναι. Στο χέρι μας είναι.
Αλλά να μην... των
όπλων, ναι. Λοιπόν, πρέπει αλλά στην αυτά... Ελλάδα η αμυντική βιομηχανία να αναπτυχθεί.
Δεν πρέπει να μπαίνουν σε μίζες και σε τέτοια. Πρέπει να είναι καθήκον απέναντι στην πατρίδα και τους συμπολίτες και τις συμπολίτησές μας. Έτσι σωστά. Πρέπει να το δούμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Λιόλια, πάρα
ευχαριστώ.
Πολύ. Και θα ξαναμιλήσουμε όταν ανακοινωθεί και 23 Οκτωβρίου στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών. Όταν έχουμε περισσότερα στοιχεία, θα καταφύγουμε στην επιστημοσύνη και τις γνώσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Θα ολοκληρώσουμε τη διαδρομή μας. Κατ. Επιβεβαιώνονται, λέει, λοιπόν, οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας στο χειρότερο σενάριό τους. Θα το δούμε το χειρότερο. Ναι, μπορεί να έχει κι άλλο. Σαν σήμερα το 1967 αποβίωσε αυτός ο περίφημος Αμερικανός folk τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ακτιβιστής της ειρήνης και της εργατικής τάξης, ο Woody Guthrie. Αυτή η γη είναι η δική σου γη. Και αυτή η ενημέρωση είναι η δική σας. Αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me, a voice was sounding. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters.